Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 7-sentyabr, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Mehribon va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentdan so'ng yangi yo'lda o'tkir ichak kasalligi epidemiya tusini olmoqda. Mahalliy aholi tilida vabo so'zi bor, ammo rasmiylar buni inkor qildi.
Joyida ko'raman, ko'rishdiman kasallarni. Hech qanaqa xabar degan narsa yo'q. O'tkir oshqozon ichak kasalliklaridan bittasi shu.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimov litsenziyasidan mahrum etildi. Xonanda Qozog'istondan turib eksklyuziv intervyu berdi.
Islom saytiga kirib, nomerni olib telefon qo'yotgandim, taqiqlab qo'yishdim. Salim Abdulazizga bag'ishlab qo'shiq aytgandim-da men.
O'zbekiston ekologik harakati Talko'ni ayblab, BMT vakolatxonasiga murojaat qildi. Talko rahbariyati buning ortida siyosiy motivlarni ko'rmoqda.
Такого рода полемика, она политизирована.
O'zbekistondan chiqarilgan tojikistonlik jurnalist inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlardan yordam kutmoqda. Shoir bilan suhbat eshitirishning 8-sonida qirg'izistonlik yosh o'zbek shoiri Davron Xotam bilan suhbatni tinglaysiz.
Mazlumni ko'raman, zolimni shod xurram yurganini ko'raman. Chorasizlik ichida sabrga chaqirishmi o'zimni o'zim.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval hozirgina olingan Rossiyadan hozirgina olingan ushbu xabar bilan boshlayman xabarlarni. Demak, Rossiyaning Yaroslav viloyatida samolyot qulashi oqibatida 36 odam halok bo'ldi, bir odam jarohatlandi. Interfax ma'lumotiga ko'ra, aviahalokat Yaroslavlning Tunushna aerodromidan 500 metr uzoqlikda sodir bo'lgan. Yak-42 rusumidagi yo'lovchilar samolyotida Lokomotiv xokkey jamoasi bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda yo'lovchilar haqida aniq ma'lumotlar berilmadi. Ular orasida bugungi kunda Rossiyada yurgan minglab o'zbekistonliklardan birortasi bormi yoki yo'q, bu haqda hozircha biror ma'lumotga ega emasmiz. Demak, O'zbekistonga oid xabarlar bilan dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimov san'ati O'zbekistonda taqiqqa uchragani uchun mamlakatni tark etib, ayni paytda Qozog'istonda yashamoqda. Abdulaziz Karimov Qozog'istondan ozodlikka qo'ng'iroq qilib, ko'pchilik jinoyat olamiga aloqador deb biladigan Salim Abduvaliyev haqida qo'shiq aytgani uchun qo'shiqlari taqiqlab qo'yilganini aytdi.
Sahnadan olib tashlashdi mani. Nimaga mani olib tashladinglar desam, bilmayman, shunaqa gapirishdi. Keyin bittasi keldida, Ozodbek Nazarbek birinchi o'rinni olish kerak, Gulsanam Mamadovni ikkinchi o'rinni olish kerak, o'shaning uchun ukam damingni oldi, mana shunaqa gapirib qo'ydi. To'g'risin. Aytdim, mayli, xo'p gapirdim.
Abdulaziz Karimov bilan suhbatni dastur davomida tinglashingiz mumkin. Kecha O'zbekiston ekologik harakati vakillari Tojikiston alyuminiy kompaniyasining surxondaryoliklar salomatligiga va atrof muhitga yetkazayotgan ta'siriga qarshi jamoatchilik noroziligi aks etgan murojaatini BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasiga topshirdilar. BMT bosh assambleyasiga yo'llangan ushbu murojaatga 757 mingdan ziyod surxondaryolik imzo chekkan. O'zbek ekologlarining rasmiy sayti Ekauzdagi ma'lumotga ko'ra, ayni murojaatda odamlar 35 yildan buyon qo'shni Tojikistondagi alyuminiy korxonasi tomonidan atrof muhit ifloslanishining ayanchli oqibatlaridan aziyat chekayotgani haqida gap boradi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Tojikistonlik jurnalist Hamid Atoxonov Buxoro viloyat prokuraturasi qaroriga ko'ra millatlar o'rtasida nizo chiqarishda ayblanib, O'zbekistondan chiqarib yuborildi. Hamid Atoxonovning ozodlikka aytishicha, uni o'zbek-tojik millatlari orasida nizo chiqarishga harakat qilganlikda ayblashgan, biroq uning o'zi bu ayblovlarni rad etmoqda.
O'zbekiston ekosanitariya monitoring qildim darbori ekologiya Surxondaryo.
O'zbekistondagi xalqaro ekosanitariya jamg'armasi taklifi bilan Surxondaryo ekologiyasi bilan bog'liq monitoring dasturini tayyorlab topshirganimdan keyin bir oy o'tib O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va xavfsizlikning ikki xodimi Buxorodagi uyimga borib oilamni so'roq qilgan. Bunga mening Berlinda bo'lib o'tgan xalqaro seminarda qatnashishim uchun viza berilmagani sabab bo'ldi. Ushbu uchrashuvda meni o'zbeklar va tojiklar o'rtasida nizo qo'zg'aganlikda ayblashdi, dedi Hamid Otaxonov. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xalqaro xabarlar. Bugun Pokiston janubi-g'arbida joylashgan Balochiston viloyatining markazi Kvetta shahrida xudkush hujumlar oqibatida kamida 24 odam halok bo'ldi, 80 odam jarohatlandi. Voqeaga guvoh bo'lgan Mashal radiosi muxbiri Xudoynur Nasarga ko'ra, portlash juda kuchli bo'lgan. Portlash shahar komissari idorasi va terrorizmga qarshi kurash departamenti binosi ro'parasida sodir bo'ldi. Hozir men voqea joyida turibman. Ikkita mashina yonyapti. Bu juda katta portlash bo'ldi. Portlash oqibatida bo'laklangan odam tanalari har tarafga sochilib ketdi, dedi Nurnasar. Hujumlar bo'yicha mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga olganini ma'lum qildi. Bugun Suriyaning Xams shahrida hukumat kuchlarining harbiy amaliyotlari payti kamida 7 kishi halok bo'ldi. Chorshanbaga o'tar kechasi Xamsda 2000 dan ziyod odam ko'chaga chiqib, hukumat qatag'oni to'xtatilishini va kecha o'ldirilgan 4 xamaslikning o'limi uchun norozilik bildirganlar. Huquq faollariga ko'ra, Suriya rejimi bunga qarshi 20 ta yuk mashinasida shaharga askar olib kirgan va namoyishchilarga nisbatan tanklardan foydalangan. Biroq bugun Arab davlatlari ligasining rahbari Nabil Arabi Suriyaga safar so'nggi daqiqada bekor qildi. Al-Arabi bugun Damashqqa borib, Suriya rejimini namoyishchilarga qarshi zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirishi lozim edi. Bugun Hindiston poytaxti Dehlidagi Oliy sud binosi oldida bomba portlashi oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi, 47 odam jarohatlandi. Hindiston ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, portfelga yashirilgan bomba Oliy sud darvozasi oldida odam ko'p to'plangan paytda portlatilgan. Islom qarshilik harakati portlash bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olganini ma'lum qildi. Afg'onistondagi NATO kuchlari jangarilikda gumonlanib hibsga olingan shaxslarni mamlakatning 8 qamoqxonasiga topshirishni to'xtatdi. NATO rasmiylariga ko'ra, BMTning hali e'lon qilinmagan hisobotida Afg'oniston qamoqxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqida qayd etilgani haqidagi xabardan keyin ular jangarilarni qamoqxonaga topshirishni bas qilgan. NATOning Afg'onistondagi qo'mondonligi matbuot vakili Karsten Jakobsen bu ma'lumotlarni tasdiqladi. Biz hibsga olinganlarni ehtiyot chorasi sifatida bir qancha qamoqxonalarga topshirishni to'xtatdik. Biz hozir BMT hisoboti e'lon qilinishini kutyapmiz, ya'ni uni o'rganish maqsadida. Biroq biz ushlanganlarni afg'on qamoqxonalariga topshirishni butunlay to'xtatmoqchi emasmiz. Gap faqat ayrim qamoqxonalar haqida ketyapti, dedi Jakobsen. Iqtidordan ketkazilgan Muammar Qaddafiyning vakili Musa Ibrohim seshanba kuni Liviya sobiq prezidenti hanuz mamlakatda ekanini bildirdi. U Liviyada, u xavfsiz bir joyda, u mutlaq sog'-salomat va ruhan tetik. U nima qilish kerakligini yaxshi biladi. U albatta tarixga kiradi, zero u yovuzlikka qarshi sharaf bilan qarshi tura oldi, dedi Musa Ibrohim. Bundan avval g'arb axborot agentliklari Liviya rahbari Muammar Qaddafiga tarafdor kuchlar Niger Respublikasi hududiga o'tganini bildirgan edi. Afg'onistonning poytaxti Kabul shahrida pokistonlik bir shaxs josuslikda ayblanib hibsga olindi. Bu haqda Kabuldan muxbirimiz Olim Ko'rkan xabar qiladi.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi matbuot bo'limi mas'ullaridan Shafiqullo Tohirining muxbirlarga ma'lum qilishicha, injener Faruq ismli Pokiston fuqarosi Kobul havo bazasidagi radar va tayyoralardan rasm chekish paytida qo'lga olingan. Unga ko'ra, injener Toriq bundan 5 oy oldin Pokistonning Peshovar shahrida Pokiston josuslik idorasi mulozimlari Ikromullo va Rono Maqbul tomonidan 3 kun ta'lim olganidan so'ng Afg'onistonga jo'natilgan.
Olimdan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Toshkent shahridan so'ng yangi yo'lda o'tkir ichak kasalligi epidemiya tusini olmoqda. Mahalliy aholining tilida vabo degan xavotir bor, ammo rasmiylar buni to'liq inkor qildilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimov Qozog'istondan turib Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi va u O'zbekistonda litsenziyasidan mahrum qilingani haqida gapirdi. O'zbekiston ekologik harakati Talkovni ayblab BMT vakolatxonasiga murojaat qildi. Talkov rahbariyati buning ortida siyosiy motivlarni ko'rmoqda. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon eshitirishi va shoir bilan suhbat shining 8-chi sonni tinglashingiz mumkin. Unda qirg'izistonlik yosh o'zbek shoiri Davron Xotam bilan suhbat boradi.
Qish qo'ynida yozay she'r tovuq yeyish haqida, tovuq sevish haqida, tovuq o'lish haqida. Ko'klamga chiqolsam gari kun ko'k osmon haqida. Ko'p ko'p yolg'on haqida yozay oyxon haqida. O'zim ham shu narsani o'ylayapman, shoirlik nima u? Chiroyli bir satrlar yozishmi? chiroyli tashbihlar topishmi? Nima u? O'zimcha o'yladimki, shoirlik xoh sen birorta bir satr yoz, xoh yozma, bu go'zallikdan zavqlana bilishlik. Bu dunyoni, bu odamlardan go'zallikni izlab topa olishlik, zulmatga qarshi, zulmga qarshi tura olishlik.
Demak, dasturimizning so'nggi daqiqalarida shoir bilan suhbat eshitirishning 8-sonini tinglashingiz mumkin. Unda yosh o'zbek shoiri Davron Xotam bilan suhbat boradi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni O'zbekistondan olingan eng muhim xabarlar bilan boshlaymiz. Bundan oldin esa eslatib o'taman, aziz tinglovchi, bizda eshitayotganingiz hamma xabarlar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org veb-saytga kirish uchun proksidan foydalaning, daraklar.info. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida o'tkir ichak kasalligi epidemiya tusini olayotgani aytilmoqda. Ba'zi internet saytlari bu kasallikning vabo ekani haqida aholi xavotirlarini yozdilar, biroq sog'liqni saqlash tashkilotlari mutasaddilari Ozodlik muxbirining bu borada qilgan murojaatlarga javoban bunday da'volarni to'liq inkor etdi.
Yangiyo'lda tarqalgan bu kasallik haqida Ozodlikka ma'lumot bergan, ismi sir saqlanishini so'ragan manbaga ko'ra, Yangiyo'l tumanida katta yoshdagi odamlar va bolalar orasida tarqalgan noma'lum yuqumli kasallik epidemiyaga aylanib ketishi mumkin. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Yangiyo'l markaziy kasalxonasining yuqumli kasalliklar bo'limiga borib, haqiqiy manzarani kuzatgan yangiyo'llik Parpi Soibovning aytishicha, vabo kasalligi haqida hech qanday gap-so'z ham, vahima ham yo'q. Biroq shunday kasallikning paydo bo'lishi mumkinligi haqida shifokorlar sog'liqni saqlash boshqarmalari tomonidan ogohlantirilgan.
Shundaqa bo'lish nimasi bor ekan, gap bor. Lekin aniq undaqa hech qanday yo'q. Prosta bu kimdir o'zicha shu gapni nima qilib yorgan. Lekin uka, mani to'g'ri tushuning. Uje pridit qo'ygan hammani o'tdi. Shu joy tayyor bo'lish kerak bir nechta odamga. Agar shundaqa xavf bor deyapti, o'shanga 5-6 joy tayyor turish kerak ekan. Ularni ham gorzdravdan pridupredi chiqdi. Ogohlantirib qo'yibdi-da shunaqa deb. Hali bo'lmagan voqea bu. Deb menga shunday nima qildi. Men shunga o'zim shaxsan bordim.
Deydi Parpi Sohibov. Subadoshga ko'ra, o'tkir ichak kasalligi shaharda va tumanda ko'payganligi bois uning oldini olish choralari ko'rilmoqda.
Muammosi bo'lyapti-ku mana bu yerda. Suv 2 soat bo'lsa, kechqurun bo'lsa, kunduzi o'chirib tashlayapti suvni. Mana 1-2 kundan beri svetlarni ham kuni bilan o'chirib tashlayapti, kechki payt beryapti. Svet yo'q, suv yo'q domlarda. O'shanga haligi bolalar menimcha ko'cha-kuyda bo'lar bo'lmas suv gazvada, podvada mineral suv ichib, menimcha shundaqa 1-2tasi kasalga chalinganda o'sha sababdan shu hamma joyga karantin nima qilyapti. Ko'chada sovuq suv ichmaylar, tampot sharbatlar ichmaylari shundaqa kasal chiqyapti. U mumkin emas. Meditsina nimasiga to'g'ri kelmaydi ularni tayyorlashi deb shundaqa ogohlantirish bo'lyapti. Bu o'zim qulog'im bilan eshityapman. Maktabda oldida turaman uka. Maktabda ham shundaqa har kuni nima bolalar shunday nima qilyapti.
Deydi Yangiyo'llik Parpi Sohibov. UzNewsNet internet saytining yozishicha, Yangiyo'lda har kuni 30-40 odam vabo kasalligi bilan kasalxonaga yotqizilmoqda. Tuman kasalxonasida bemorlarga joy yetkazib bo'lmayapti. Saytga ko'ra, kasallik o'chog'i Bo'z suv kanalidagi suvda bo'lgan. Biroq o'zini Yangiyo'l shahar kasalxonasining yuqumli kasalliklar bo'limi boshlig'i Odil Baratovich deb tanishtirgan shifokor, o'tkir yuqumli ichak kasalligi bilan og'rigan bemorlar borligini tan olar ekan, vaboning tarqalganini mutlaqo rad etdi.
Endi joyida ko'ryapman, sizni ko'rsataman kasallarni. Hech qanaqa xabar degan narsa yo'q.
Nima bo'lmasa bu?
Prosta shu yoz paytidagi o'tkir oshqozon ichak kasalliklaridan bittasi shu.
Nomi bormi? Boshqacha?
O'tkir ichak kasalliklar deyapman. Hech qanaqa vahimlik qanaqasi yo'q.
Dedi Yangiyo'l tuman kasalxonasi yuqumli kasalliklar bo'limi boshlig'i Odil Baratovich. Xabarlarga ko'ra, tuman hududidagi maktab, kollej va litseylarda sanepidstansiya xodimlari o'tkir ichak kasalliklarini oldini olish uchun profilaktika va tushuntirish ishlarini olib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkent viloyatining yangi yo'l tumanida o'tkir ichak kasalligi epidemiya tusini olayotgani xabar qilinmoqda. Bunga qadar Toshkent shahrida ham xuddi shunday xavotirli holat bo'layotgani haqida ozodlikka tinglovchilar bog'langan va bu haqda ayrim internet nashrlari ham xabar bergan edi. O'zbekistonda bu yil yoz oylarida ayniqsa bolalar o'rtasida o'tkir ichak kasalliklari tarqalayotgani kuzatilmoqda. Aziz tinglovchi, agar siz yashab turgan hududda ham yon atrofingizda shunday xabarlar bo'lsa va buni ozodlik bilan o'rtoqlashishni istasangiz, albatta bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlar asosidagi erkin mikrofonning yangi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa Ozodlik radiosiga Abdulaziz Karimov bergan eksklyuziv intervyudan bir parchani havola etamiz.
Qurban bo'laman, qurban bo'laman, qurban bo'laman, hayratdan qolib. Qurban bo'laman, qurban bo'laman, hayratdan.
Bundan bir necha yil muqaddam O'zbekistonda tanilgan va yoshlarning sevimli qo'shiqchilaridan biriga aylangan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimov litsenziyasidan mahrum etilgan. Xonanda Qozog'istondan turib Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi va bu intervyu chog'ida Abdulaziz Karimov O'zbekistonda taqiqqa uchragani haqida bildirdi. U ko'pchilik jinoyat olamiga aloqador deb biladigan Salim Abduvaliyev haqida qo'shiq aytgani uchun qo'shiqlari taqiqlab qo'yilganini aytdi.
Salim Abduvaliyevga bag'ishlab qo'shiq aytgandim-da men, Salim akaga. 2005 yilda qo'shiq yozilgan bo'lsa, uni o'g'lining to'yida ijro etganman shu qo'shiqni. Keyin ruschasini ham iltimos qildim. Keyin ruschasini yozganman qo'shig'i. Vaholanki o'zbekchasini so'zini ham Bobur Bobomurod yozgandi, shoir professional. Qo'shiq yaxshi chiqqan haqiqatan. Yomon tomoni yo'q qo'shig'i. Birinchidan, ikkinchidan Salim Abduvaliyev nainki respublikaga balki juda ko'p yetim yetimlarga yordam beradigan odam, haqiqiy inson, uni ko'pchilik biladi. O'shandan keyin davlat tadbirlarini olib tashlashdi mani. Mustaqillik Navro'zdagi chiqolmadim, kliplarim qo'yishmadi.
Sizga ochiq aytishdimi shu O'zbek Navodagilar eshitdimi sizga shu Salim Boyvachcha haqida qo'shiq aytganingiz uchun sizga bu taqiq?
Ha, O'zbek Navodan ham nimadan ham hali litsenziyada beradiganlar ham, men kulturadagilar ham Antera studiyada anuq direktori bor reklamaligi Muhammadjon Rozi Muhammad uchun ham gapirgan. Nima qilasan Salimga qo'shiq etib, chinnimizansan, rafyuzlikmisan har baloga. U baraka topdi. O'zimdan o'zim aytganim yo'q qo'shiqni. Ular zakaz qilishgan buni. Bari to'ylariga shunaqa bitta chiroyli qilib aytib ber, seni ovozingni yoqtiradi shu odam. Просто, мен уни реклама қилмаганман, радиодан, телевидениядан клип олиб кўрсатган бўлмасам. Ўша инсон учун просто подарка бу. У любой жойда шунақа қилади. Чет элда ҳам, Россияда ҳам, мен Россияда ҳам, Селман Исраилов ҳам, Черкизовский рынок директорига, бутун Иван Ургентлев Маликовлагача қўшиб айтган. Мен уларни запрет қилмайман. Мен уларни лицензиясини олиб қўймайман. Арзимаган нарсага мен 6 йилдан бери уни хор қилишди. Мен бу юбилейга қўшиб тайёрладим, Муҳаммад Юсуф сўзи билан клип олиб, чиройли қилиб qo'shig'i olib borishdan oldin bir ko'rik tanlovga qatnashdim. Yagona san muqaddas vatan degan ko'rik tanlov bo'ldi. Respublika miqyosida, ya'ni o'sha rayondan o'tasiz, keyin shahardan keyin respublika bo'ladi. Finalda finalga qisqasi chiqdim. Rayonda ham birinchi o'rinni oldim, shaharda ham birinchi o'rinni oldim, respublikada nimasa chiqdim. Etapigada o'sha final kuni sahnadan tashlashdim. Chunki u konsertni prezident ham ko'radi. Juda ko'pchilik ko'radi ham deb nima bo'ladi haliga jonli nima olib ko'rsatiladi prямой efir. Nimaga meni olib tashladinglar desam, bilmayman shunaqa gapirishdi. Yo'q siz konsert. Men dedim qatnashganman rayonda, shaharda qatnashganman, respublikada chiqishim kerak-ku men. Nimaga uni olib tashlaysiz desam, bilmayman. Keyin bittasi keldida Ozodbek Nazarbek birinchi o'rinni olish kerak, Gulsanam Mamazoyev ikkinchi o'rinni olish kerak, o'shaning uchun ukam damini oldi, mana shunaqa gapirib qo'ydi. To'g'risin. Aytdim, mayli, xo'p gapiraverdim.
Endi Salim Boyvachcha o'rtaga tushmadimi masalan sizni himoya qilib?
Men hech qachon odam oldiga borib, menga yordam bering iltimos aka deya olmayman. Uni ham o'zini rosa ko'p muammolari ko'p qoldi. Ammo banklarni yopishgan ham, yo biznesimizgina nimalar bor, muammolar bor. Hozir u yetmaganda men borib o'zimni o'ligimni tashlamayman. O'shaning uchun bir necha marta kirmoqchi bo'ldim, harakat qildim, lekin nastroyeniyasi yo'q degandan keyin oldidagi odamlar bilan kirmadim.
Abdullaziga nimaga bu haqda hozir gapiryapsiz, o'sha paytda gapirmagansiz.
O'sha paytda birinchidan men Toshkentda yashaganman, birinchidan. Ikkinchidan o'sha paytda insonni qalbida qanaqadir umid bo'ladi. Ertaga yaxshi bo'lib qolar, inninga o'xshab qolar deb aqvor-qvor yordam beramiz deb bir xil odamlar ham umidvor qilib qo'ygan uchun men yaxshi bo'lib qolar, yaxshi bo'lib qolar deb yurganman o'sha paytda.
Yaxshilik qilib sizda minnat yo'qdir hech. Tantsiz buni axir kim bilmagan. Salom aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asli sharaf biz uchun. Yor og'ayni do'stlar uchun kuylarman. Hayotingiz bizga ibrat o'ylarman. Salom aka, bu qo'shig'im sizgadir.
Tinglayotganingiz qo'shiqni demak O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim, demak O'zbekistonda jinoyat olamiga aloqador deb tanilgan Salim Abduvaliyev haqida kuylamoqda. Xonanda Qozog'istondan turib Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyuda aytishicha, mana shu qo'shiqni kuylagandan so'ng O'zbekistonda litsenziyasidan mahrum etilgan va katta sahnalarga chiqish yo'li ham to'sib qo'yilgan. Abdulaziz Karim bilan juda katta suhbat qurilgan, dasturimiz cheklangani bois bu suhbatni sizga to'liq taqdim eta olmaymiz, lekin biroz so'ngra internetdagi veb saytimizga kirsangiz ushbu suhbatni audio formatda to'liq tinglashingiz mumkin bo'ladi. www.ozodlik.org veb saytga kirish uchun proxy-daraklar.info. Navbatdagi mavzuga o'tamiz. O'zbekiston ekologik harakati Tojikiston alyuminiy kompaniyasi Talkoni O'zbekiston aholisi salomatligiga va atrof muhitga yetkazayotgan salbiy ta'sir haqida jamoatchilik noroziligi aks etgan murojaatni Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasiga topshirdi. O'zbekiston ekologik harakati bu murojaatda Tojik alyumin zavodi o'z faoliyatini zudlik bilan to'xtatishini talab qilgan. Biroq Tojikiston tomoni bu murojaatda bitilgan iddaolarni asossiz deb hisoblamoqda. Mikrofon oldida yana hamkasbim Sadir Dinashur.
O'zbekiston ekologik harakatining BMTga yo'llagan murojaatiga Surxondaryo viloyatining Tojikistonga tutash tumanlarida istiqomat qiluvchi aholining 757,359 nafari imzo chekkani aytiladi. Tojikiston alyuminiy kompaniyasi davlat unitar korxonasi yiliga atmosferaga 22,000 tonnaga yaqin zaharli moddalar, shu jumladan inson salomatligi va atrof muhit uchun o'ta xavfli va zararli hisoblangan 120 tonna fitorli vodorod chiqaradi. Zararli moddalarning salbiy ta'siri oqibatida ayollar orasida bolasi tushib qolayotganlar, o'lik bola tug'ayotganlar ko'paymoqda. Fitorli qo'shilmalarning yuqori darajada to'planishining zaharli ta'siri insonning tayanch harakat nuqtalari patologiyasi shakllanishiga, ayniqsa ayollarning tos bel bo'g'inlarida kalsiy miqdorining oshishiga sabab bo'lmoqda. Bu o'z navbatida ularning tug'ish davrida turli darajadagi asoratlarni yuzaga keltirmoqda, deb yoziladi murojaatda. Murojaat mualliflari zudlik bilan zavod faoliyati to'xtatilishi, xalqaro ekologik ekspertiza o'tkazilishi va korxona to'liq modernizatsiya qilinishini talab qiladi. Shuningdek, Tojik tomoniga bir necha 10 yillik davomida O'zbekiston aholisi salomatligiga yetkazilgan zarar ham to'liq qoplash majburiyati qo'yilgan. Biroq Tojikiston alyuminiy zavodi matbuot xizmati rahbari Igor Sattorov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida o'zbek ekologlarning da'volarini asossiz deb hisoblashini aytdi.
О том, что узбекским экологам необходимо провести совместные замеры ущерба, так называемые, да, которые якобы мы наносим окружающей среде на территорию Узбекистана.
O'zbek ekologlar aytayotgan zararni hisoblab chiqish uchun biz ular bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Xalqaro tajribaga binoan ikki qo'shni mamlakat mutaxassislari birgalikda bu zararlarni hisoblab aniqlab chiqishi kerak. Afsuski, bunga o'zbek ekologlari rozi bo'lmayapti. Sobiq ittifoq paytida O'zbekiston hududida zaharli gazlarni o'lchaydigan maxsus laboratoriyalar bor edi, biroq negadir ular tamoman yo'q qilindi. Biz o'zbek ekologlarning bu murojaatini professional darajadagi murojaat deb hisoblamaymiz, deydi Igor Sattorov. Tojik rasmiysi o'zbek ekologlarning bu murojaatini siyosiylashgan murojaat deb aytadi.
Я бы хотел сказать, что существует такая же проблема на территории нашей страны. То есть на севере, там, где предприятия Узбекистана реально влияют на нашу экологию.
Aynan shunday muammo bizning hududimizda ham uchraydi. Masalan, Tojikiston shimolida O'zbekiston sanoat korxonalarining bizning hududga yetkazayotgan zararlari ham ko'p, lekin nega biz ularga indamaymiz? Shuning uchun bu masalani siyosiylashtirmasdan ikki tomon mutaxassislari birgalikda bu hududlarda o'lchov va monitoring ishlarini olib borishi kerak, deydi Igor Sattorov. Denov tumanida istiqomat qiladigan Abdullaning aytishicha, aslida O'zbekiston ekologik harakati vahima qiladigan darajada xavfning o'zi yo'q.
Yo'q, unchalik vahima yo'q, o'zi xavfda unday kasallik yo'q, hamma sopasoq, paxta terib yo'q, hamma sopasoq.
Deydi Abdulla. Suhbatdosh O'zbekiston ekologik harakatining imzo yig'ish jarayoni haqida o'zi guvoh bo'lgan voqeani so'zlab berdi.
Hammasini qamab qo'yganda, hojatxonaga chiqamiz desak, qo'ymagan birorta o'quvchini. Keyin soat 12 bo'lgandan keyin hammasini chiqargan talabalarni kollej hovlisiga. Keyin talabalar o'zlari ham bilmagan nima bo'layotganini. Keyin shu Tursunzoda Aliyev zavod haqida namoyish qilamiz degan o'qituvchilar aytgan. Keyin gapirgan hammasi. Milisa xodimlari ham tayyor turgan o'zi shu kollejda hammasi. Keyin ular tayyor turgan toshbo'ron bo'lgan. Endi talabalar qilayotgan ularga qarshi shu milisa xodimlarga urgan bittasi. Jarohat oldi shu paytda, janjal bosh yorildi, qo'li natigan, shunday bo'ldi o'tgan yili. Shu paytda biz ham qo'l qo'yib yuruvdik.
Deydi Abdulla. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi siyosiy munosabatlarning sovuqlashgani 20 yildan buyon ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy, ekologik va chegaraviy muammolarning hal qilinmayotganiga sabab bo'lib kelmoqda.
O'zbekiston ekologik harakati Talkonusidan arz qilib Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasiga murojaat qildi. Ayni kezda O'zbekistondan chiqarib yuborilgan tojikistonlik jurnalist inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlardan ko'mak so'ramoqda. 2003 yildan buyon Buxoro shahrida yashab ijod qilgan tojikistonlik jurnalist Hamid Otaxonov o'zbek va tojik xalqlari orasida nizo qo'zg'atganlikda ayblanib, 23 avgust kuni Tojikistonga deportatsiya qilingan edi.
Tojikiston fuqarosi va mustaqil jurnalist tarjimon Hamid Otaxonovning pasportiga u joriy yilning 23 avgustida O'zbekiston hududidan chiqarib yuborilganini isbotlovchi Buxoro shahar prokuraturasining muhri bosilgan. Tojikistondagi notinchliklar sababli avval Moskva shahrida, keyinchalik esa Buxoroda yashagan tojik jurnalisti Hamid Otaxonov O'zbekistonga 2003 yili kasalmand ayolning qistovi bilan o'tganini, bir yillik chopa-choplardan keyin fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasini olganini aytadi. Otaxonovning aytishicha, u 2007 yilgacha Toshkentda mustaqil jurnalist sifatida faoliyat yuritgan. 2009 yilda esa u Buxoro viloyatidagi tojik va fors markazida maslahatchi sifatida ishga joylashgan. Otaxonovning aytishicha, u O'zbekistonda tojik tilida nashr qilinadigan ro'znomalar bilan hamkorlikdan tashqari ekologiya masalalariga oid loyihalar ham tayyorlagan.
O'zbekiston ekosan monitoring kardim darbori ekologiya Surxondaryo.
O'zbekistondagi xalqaro ekosan jamg'armasi taklifi bilan Surxondaryo ekologiyasi bilan bog'liq monitoring dasturini tayyorlab topshirganimdan keyin bir oy o'tib O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va xavfsizlikning ikki xodimi Buxorodagi uyimga borib, oilamni so'roq qilgan. Shundan so'ng men Moskvadagi o'zim a'zo bo'lgan xalqaro tashkilotlardan biriga O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari meni ta'qib qilayotgani haqida yozdim. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bilan ikkinchi to'qnashuvim 2009 yilda bo'ldi. Bunga mening Berlinda bo'lib o'tgan xalqaro seminarda qatnashishim uchun viza berilmagani bo'ldi.
Seminar bayno-milliy tadbirlik
Derekan tojikistonlik fuqaro Otaxonov. O'shanda u ikki militsiya xodimi kuzatuvida Buxoro shahar prokurori qabuliga olib borilganini qo'shimcha qildi. Otaxonovning gaplariga ishonadigan bo'lsak, o'sha uchrashuvda Buxoro shahar prokurori Otaxonovni o'zbeklar va tojiklar o'rtasida nizo qo'zg'aganlikda ayblagan. Bunga esa na jurnalistning maqolalari va na ekologiya haqidagi loyihalari, balki tojikcha pasportiga viza bosilmagani uchun jamiyatda shovqin ko'targani sabab bo'lgani uqtirilgan. Mavzu yuzasidan Buxorodagi tojik fors markazi direktori Said Quljonov bilan telefonda bog'landik.
Xoroba tojik fors millatash mul aktiv osha savol osha.
Buxoroda tojik va fors millatiga mansub kishilar juda ko'pchilik. Bu yerda jamiyat ishlarida faollari ham anchagina. Endi har qanaqa bahona bilan ularni mamlakatdan deport qilaversa, kim qoladi bu yerda? Men Otaxonov shikoyatlarida birorta asos ko'rmayman, lekin yaxshisi uning deportatsiya qilinganining sabablarini o'sha deportatsiya qilgan idoralar sharhlasa yaxshiroq bo'lardi. Derekan Qulijonov Otaxonovning O'zbekiston hududidan chiqarib yuborilganini jurnalistlardan bilganini qo'shimcha qildi. Buxorodagi tojik va fors markazi rahbarining tavsiyasi bilan Buxoro shahar prokuraturasiga ham qo'ng'iroq qildik. Biroq bu urinishlarimiz hech qanday natija bermadi. Ayni paytda Dushanbe shahrida yashab turgan Homid Otaxonov Tojikistondagi inson huquqlari bo'yicha mahalliy va xalqaro tashkilotlar hamda jurnalistlar haq huquqlarini himoyalash mustaqil tashkilotlarga murojaat qilib, Buxoroga kasalmand ayolning yoniga qaytishga ko'maklashishni so'ragan. Aslida Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev O'zbekiston hukumat rasmiylarining bu qarori xalqaro me'yorlar talabiga zid ekanini ta'kidlaydi. Hamkasbimiz Homid Otaxonovni bu yerda ish bilan ta'minlash va uning haq-huquqlarini himoyalash uchun qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Lekin shuni aytish lozimki, qo'shni respublika huquq-tartibot idoralari nafaqat jurnalist, balki O'zbekistondagi yaqinlari holidan xabar olishni istagan hamma fuqarolarimizni hurmat qilishi va imkoniyat berishi lozimdir. Deydi Nuriddin Qarshiboyev. Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari uyushmasi rasmiysi Qarshiboyev Homid Otaxonovning O'zbekistondan chiqarib yuborilishi tojikistonliklar taqdirida ilk bor kuzatilayotgan hodisa emasligini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Qarshiboyevning aytishicha Tojikistondagi inson huquqlari bo'yicha tashkilotlar va jurnalistlar Homid Otaxonov huquqlarini himoyalashga kirishgan. Biroq Qarshiboyevga ko'ra, Tojikiston hukumati har vaqtgidek bu borada sukut saqlashni afzal bilmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Rossiyaning Yaroslav viloyatida samolyot qulashi oqibatida 44 xokkeychi halok bo'ldi. Faqat bir uchuvchi omon qoldi. Pokiston janubi-g'arbida joylashgan Balochiston viloyatining markazi Kvetta shahrida xudkush hujumlar oqibatida kamida 24 odam halok bo'ldi, 80 odam jarohatlandi. Hindiston poytaxti Dehlidagi Oliy sud binosi oldida bomba portlashi oqibatida 10 kishi halok bo'ldi, 47 kishi jarohatlandi. Iqtidordan ketkazilgan Muammar Qaddafining matbuot vakili Musa Ibrohim seshanba kuni Liviya sobiq prezidenti Xanus mamlakatda ekani haqida bayonot berdi. Afg'onistondagi qamoqxonalarda qiynoqlar borligi BMT tomonidan qayd etilgani bois NATO kuchlari jangarlikda gumonlangan shaxslarni mamlakat qamoqxonasiga topshirishni to'xtatdi. Suriyaning Xom shahrida hukumat kuchlarining harbiy amaliyotlari paytida yana kamida 7 kishi halok bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida to'liq tanishishingiz mumkin. daraklar.info bugungi proksi. Agar veb-saytimiz yopiq bo'lsa, shu proksidan foydalaning. Ish bermasa, bizni xabardor qiling. Siz uchun yana yangi proksilarni e'lon qilib boramiz. Hozir esa erkin mikrofon eshitirsa. Jizzax viloyatidan erkin mikrofonga bog'langan 18 yoshli Jasur uydan chiqib ketib, mustaqil hayot boshlagani, bunga esa ota-onasining u o'zi tanlagan kasbni egallashiga rozi bo'lmagani, shuningdek oilasida tug'ilgan ba'zi muammolar sabab bo'lganini so'zlab berdi.
Yoshim 18da. Aniqrog'i, uydan qochib ketganim sababi dadam ishdan bo'shadi. Ishdan bo'shatib yuborishgandi. O'zim shundog'am Shundog'am uyda, mamlaqa kelishmovchiliklar bo'lib turardi. Uydan chiqib ketadi-ku baribir. Hozir to'yxonada bor edim. Ertadan boshlab ishga kelasan, ko'rmangni olib kelaydi. Endi ertadan boshlab ishga o'taman. Endi firstda o'zim mustaqil yashab ko'rmoqchiman-da. Avval bir marta sizlarga aytilgandi, o'zbeklarning tarbiya usuli noto'g'ri edi. To'g'ri-da, umuman tarbiya usuli noto'g'ri edi. Masalan, men matematikaga qiziqaman-da. Kelajakda matematika o'qituvchisi bo'lmoqchi edim-da. Lekin uydagilar kulishdi-da buni ustimdan.
Nimaga? Men
tasavvur qilaman, o'zingiz. Uni past ekan-da matematika o'qituvchisi. Obro'si ham, oyligi ham past deydi. Ko'p shunaqa dastalizam. Nabodat qo'llab-quvvatlash kerak-ku, to'g'rimi?
A siz o'zi nimaga matematika o'qituvchisi bo'lmoqchisiz?
Yo, bitta matematika o'qituvchimiz bor edi-da. U menga yoqardi, shunga ham o'qilib, shu matematika bo'lmoqchi edim.
Ular sizni kim bo'lishingizni xohlashadi?
Vrach.
Lekin siz vrach bo'lish xohlamaysiz-da?
Yo'q, vrach bo'lishga to'g'ri kelmaydi, chunki qo'lim qaltiraydi.
Unda qarang, Jasur, uydagilar bilan bir o'tirib gaplashib, jiddiy gaplashib, matematika o'qituvchisi bo'lmoqchiman. Bunga e'tirozinglar to'xtatinglar deb gaplashib ko'rsangiz bo'lmasmidi? 18 yoshga kirib siz katta yigit bo'lib qolsiz.
o'zbeklar shuna gapiringki, farzand ota-onaning chizgan chizig'idan chiqmasi kerak. Nima bo'lsa, ota-onaning xohishi, ota-onasi qaysi o'qishga kirsa, ota-ona qiladi. Kirish, masalan, uylantirish ham ota-ona, hatto qanaqa farzand ko'rishini ham belgilab beradi ota-ona. Fikr bo'lishi kerak farzandni o'zida ham. Umumanda
Jizzaxdan erkin mikrofonga bog'langan Jasur o'z so'zlari yakunida o'zbek oilalarida farzandning qarori ham inobatga olinishi lozim, deb ta'kidladi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan bog'langan Shuhrat Ashurov otasiga bir umrlik nogironligi uchun belgilangan nafaqa asossiz ravishda bekor qilingani, arzu shikoyatlaridan so'ng qisqa muddatga tiklanib yana bekor qilingani haqida so'zlab berdi va nafaqa pensiya berish tizimi u yashab turgan viloyatda poraxo'rlik ustiga qurilgani haqidagi xulosalarini aytdi.
Shuhrat o'zi bilan gaplashib ko'raylik deb Shuhrat o'zi bilan shu holda uchrashishga muvaffaq bo'ldim-da, shu gaplashuvdim. Kiyovatda shu yil davomida davolangan hujjatlarni olib kirish imkoniyati bormi dedim. Aytdim, bunday hujjatlar yo'q edi dedim. Vrach aytdi, unday bo'lsa-da polvon dedi, deyildi, mahkamroq qiling dedim. Aytdim, tushunmadim, ochiqroq gapirish imkoniyati bormi dedim. Dedi, unday hujjatlar yo'q bo'lsa-da 1 million so'm pul olib kelasiz dedi. 1 million berish imkoniyati bo'lmadi. Umuman kasal emas, sog'lom dedi, nafaqasini to'xtatdi. Sog'lom bo'lib turib, pora berib o'zini kasal deb turib nafaqa olayotgan odamlarni aniqlab keyin dadam murojaat qilgandan keyin dadamni yana kasal deb yana nafaqa tayinladi.
Dadangiz qayerga murojaat qiluvdi?
Sog'liq saqlash vazirligi Qashqadaryo viloyat bo'limiga murojaat qildida. Yana dadamga nafaqa to'g'riladida boyagi plastik karta orqali beramiz dedi. Dadam endi pul qilib beringlar degandan keyin yana 200 ming so'm pul berasiz dedi. Dadam bo'ldi deb va'da qildi, 200 ming so'm bermadi. Pulni olgandan keyin yana nafaqani to'xtatib qo'yapti. Endi keyin nima sababdan yana to'xtatayotganini borib biz raisimizdan so'rasak, mana bu karishogi yo'q degan bir bahonani ko'rsatdi. Nimaga endi karishogi yo'q desak, bu raisimizda pajar bo'lgan deyibdi-kan. Yonib ketgan bo'lsa nima uchun shu kungacha chiqarib kelyotdingiz? Yana o'rtada to'xtab izdilaringizda yanaga nimaga chiqaryapsizlar? Shu dadangiz kelib iltimos qilgan deydi. Bo'lmasa biz ham iltimos qilib chiqarurasizmi? Davlat ajratayotgan pul o'yinchoq emas, kim iltimos qilsa chiqarib berish kerak degan qonunda hech qanday unda joy yo'q-ku degandan keyin hech qanday bir nima bera olmadi-da.
Izoh bera olmadi.
Izoh bera olmadi.
Hozir nima bo'ldi endi? Oxir oqibatda dadangiz nima dedi? Pensiyasiz qoldimi endi?
Hozir kunda yana ham to'xtatib qo'yishdi-da.
Erkin mikrofonga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan bog'langan Shuhrat Ashurov edi. Erkin mikrofon eshitirishiga Qozog'istonda ishlab yurgan namanganlik dehqon ham bog'landi va u qozoq-o'zbek chegarasidagi kuni kecha sodir bo'lgan bir voqeani tilga olib, yana bir bor o'zbek chegarachilarining qonunga zid harakatlaridan shikoyat qildi.
Biz kecha chegaradan odam o'tkazgan bo'ladik Qozog'istonga.
Siz o'zi doim odam o'tkazib yurasizmi?
Yo, o'zimni qiyinlarimni, qanday suruvlarimni o'tsak qiynadi-da.
Qaysi chegara posti?
Yallama chegarasidan.
Sovg'ani olishdi. Bukilmas u bo'ldi.
Qanaqa sovg'a edi u?
Qalodni arozadi, pichoq edi.
U pichoqni singillaringiz olib kelayotganmidi?
Olib kelayotganda yozilgan. Olib qo'yib, bizga podarki u, biz mana tomoshinalarga.
Kim olib qo'ydi u sovg'ani?
O'zbekiston tugaganki, O'zbekiston tugalish.
Faqat shu sovg'alarni olib qo'ydi xolosmi?
Sovg'ani olib qo'ygan, o'zini qiynagan, bittasida tilla chiqqan ekan, guvohlik berasa, u bo'ldi, mana qilib qiynabdi-da.
Bular xohlamasa ham, xohlamasa ham majburlab olib ketib guvohlik oldirgan.
Pasportini olmagan, tashqi boshlig'ini olib chiqib ketgan.
Necha soat qolib ketishgan keyin chegarada?
4 soat.
Oxiri nima bo'ldi keyin?
Chiqdi, bir amallab yo'qda Qozog'iston tomoshinchilari telefon qilib chiqishdi. Yo'qda Qozog'iston tarafda tomoshinchilar bor-da, tanish. Qozog'iston tomoshinchisi zo'r, odamlar zo'r. Dehqonchilik qilaman aslida men 4 yildan. Zakonni yashayman, o'zim qishlog'imdagidan yuraman, odamlar yaxshi, hech kim shunarda demaydi.
Qozog'istondan bog'langan tinglovchining fikrlari edi. Koreyadan erkin mikrofonga bog'langan Surxondaryolik mehnat muhojiri Fayzullo Jahongirov Rossiyada xandalaga kelib yurgan Farg'onalik 54 yoshli dehqon Rasuljon aka haqida ozodlik muxbiri bergan hikoyadan so'ng u kishining sharoiti bilan o'zining sharoitini qiyoslab ba'zi fikrlarni tilga oldi.
Rozichiligi bu yerda sharoiti yaxshi birinchidan. Odamning huquqi poymal bo'lmaydi bu yerda. Keyin oylik tarafidan ham mana foyda tarafidan ham yaxshi, oyliklari katta bu yerdiki. Dollarga hisoblaganda $2000, $2500 ham, $1800 eng kam ishoqi hozir Koreyada $1000 eng kam ishoq. Ishchilarning huquqi, koreyslarning huquqi bilan teng. Eng ishlatadi, ishi vritni ham bo'lishi mumkin. Lekin yaxshi da, oz ishlab ketsa bo'ladi. Mana kecha sizlardan ularingizda bir chiqdik. Endi Rossiyada bir otaxon 50 ta oshgan odam yurgan ekan, katman ko'tarib. Bola qishlog'ini men hamma taniydi deb.
Xandalak ikki amakini aytyapsizmi?
Ha, xandalak ikki. 8 yildan beri yuribman deydi, o'g'limni o'qishga soldim deydi. To'y qildim deydi. A bu yerda 8 yilda qancha narsa qilsa bo'ladi-ku. U 8 yilda Rossiyada yurib shuni ishni qildi. Endi Rossiyaga qaraganda Koreya 70-80% yaxshi.
Lekin endi Koreyaga borishga hammani ham imkoni bo'lmaydi-da. Menimcha ozgina mablag' kerak shekilliga Koreyaga borish uchun.
Hozir test orqali kelyapti. Faqat samolyot pulini to'laydi.
O'sha qancha ketgansiz kelishingizga?
Meni kelishimga shu samolyot puli hammasi 2 milloncha ketganda.
A hozir kelayotganlarga qancha ketyapti?
2.5 million, 3 million atrofida ketsa kerak. Lekin Koreyada bir tarafi bor. Shu Koreyaga kelayotgan mana o'zbek qizlar, ayollar shularga ozgina ichmasiydi-da. Bugun ham ko'rdim-da, biz zavodimizga bittasi ketdi ekan. Erga tegib kelayotganda qochib ketdi ekan. Endi u nelegalda?
Yo'q. Koreyaga erga tekkanmi yo O'zbekistonda turmush qurib?
Koreyaga tekkan. Koreyalar o'zbeklarni bunday bo'lganda bir xotin sifatida olmaydi-da uni. 2 oymi, 3 oymi xotin qilib qo'yib yuboradi keyin. Qo'ymasa o'zi qochib ketadi bu yani. Ayollar uchun bo'lmaydi deya. Ko'p yozsalaringiz shu ayollarga O'zbekistonda o'qiydi, ozodlikka kiradigan va o'qiydigan qizlar shularga aytsalaringiz, sizlar shu Koreyaga erga tegishga, Koreya kelib ishlashga shularga qiziqmasa deyman-da.
Koreyadan erkin mikrofonga bog'langan Surxondaryolik mehnat muhojiri Fayzullo Jahongirovning fikrlari edi. U kishi ozodlikka bundan oldin intervyu bergan Rossiyada xandalay yurgan farg'onalik 54 yoshli dehqon Rasuljon aka bilan suhbatdan so'ng mana shu fikrlarini bildirdi. Moskvani besharqa aylantiraman sarlavha asosida Rasuljon aka bilan video suhbatimiz internetdagi veb-saytimizda turibdi. www.ozodlik.org yoki daraklar.info proksisidan foydalanib bizning veb-saytimizga kirishingiz mumkin. Erkin mikrofon eshitirishiga shu o'rinda yakun yasaymiz. Ushbu rukun ostida bildirilgan barcha fikr mulohazalar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Marhamat, siz ham bu minbardan foydalanib ozodlik tinglovchilariga o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlik radiosidagi suhbatimiz esa chorshanba va shanba kunlari efirga berib boriladigan shoir bilan suhbat dasturi bilan davom etadi. Mazkur dasturning bugungi 8-chi soni mehmoni Qirg'izistonlik yosh o'zbek shoiri Xirgoyeva ko'ngilga yo'l kabi she'riy to'plamlarining muallifi Davron Xotam. Suhbatni hamkasbim Elmurod olib boradi.
Yuragimni g'ashlatayotgan, qayerdan qorong'u gaplashayotgan mavhum ko'chalarda daydiydi ko'ngil, kim u ko'chlarimni talashayotgan tohsiz itmidim yog'lar toshlar, yo noshud savdogar suv tekin yoshlar, yomonlar ko'lida yolg'on suzaman suv pari kalami shubhalay boshladi, ishqman deb aldaydi avraydi qushlar, iblis qo'shig'iga sho'ng'ib ketaman, muhabbat shuday she'rlar yozaman, she'rlardan tug'iladi nogiron qizlar, tumanlar bog'laydi ko'zimga ro'mol, so'ng havas havasman o'yin boshlaydi, vaqt esa umrini burda burdalab suyagim bir chetga otib tashlaydi, shoshma sen kimsan, yuragim g'ashlatayotgan bildirmay kimdek gaplashayotgan zulmatda anglanmas kim kelayotgan kim u kim u kim deyayotgan.
Davron, Qirg'izistonda o'sib kelayotgan yosh, umidli, kelajagi porloq qoidalardan deb aytsak ham bo'ladi. Va birinchi savolim dasturimizda ishtirok etayotgan hamma qoidalar mehmonlarimizga berilayotgan ananaviy savol. Qoidalik siz uchun nima?
o'zim ham shu narsani o'ylayapman, shoirlik nima u? Chiroyli bir satrlar yozishmi? Chiroyli tashbihlar topishmi? Nima u? O'zimcha o'yladimki, shoirlik xoh sen birorta bir satr yoz, xoh yozma, bu go'zallikdan zavqlana bilishlik, bu dunyoni, bu odamlardan go'zallikni izlab topa olishlik, zulmatga qarshi, zulmga qarshi tura olishlik, yashay olishlik. Aytganingdek yashash, yashaganingdek aytishlik menimcha shoirlik bo'lsa kerak.
Hamma zamonlarda ham shoirlarga shoir aytganiday yashash oson bo'lgan emas.
Albatta.
Bugungi kunda siz qanday yashayapsiz mana shunday prinsiplar bilan?
Bugungi kunda iloji boricha aytmaslikka harakat qilib yashayapsiz. Chunki boya aytganimdek aytding, ana shunday yasha. Yashayapsanmi, qanday yashayotgan bo'lsang, ana shunday ayt deb aytyapsan o'zim. Bugun nima desam bo'ladi? Nima qilishni, qanday qilib kurashishni bilmayotgan bir odam sifatida yashayapman deb o'ylayman. Ya'ni qilayotgan kurashlarim tor doiraga, ya'ni ichki bir tortishuvlarga, o'zim bilan o'zim kurashishga yoki bir atrofdagilarga dalda berishga, mana shulargagina sarflanyapti.
Endi siz kurash deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Kurash bu mana bunday narsa desam, men bugun aldayotgan bo'laman, chunki bu kurashni shakllari shaxsan o'zimda doimo har xil almashib turadi. Shavkat Rahmon aytgandek, o'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir. Bu ham bor. Yoki boshqasi ham. Hamma kurash turlari menda juda ham o'zgarib turadi, shuning uchun men mana bunday deyapman deb bugun aqllilik qilsam biroz yolg'on bo'ladi. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa shuki, atrofga qarayman, mazlumni ko'raman. Atrofga qarayman, zolimni o'sha shod xurram yurganini ko'raman. Mana shu paytlarda ichimda bir men tug'iladi. Ana shunday bir paytlarda chorasiz qoladi inson. Chorasizlik ichida sabrga chaqirishmi o'zimni o'zim?
Shu joyda suhbatimizni biroz to'xtatib turaylikda. Bironta bir she'ringizdan yana birini tinglasak, rahmat.
Bir kattaning degani. Oqni oq, qorani demagin qora. Har ne ham nisbiydir, har rang o'zgaradi. Shoxlar o'zgaradi ko'chkay izasida. Bugun tund, ertaga qora jilvagar. Oqni oq, qorani demagin qora. Bo'lmasa muttaham yolg'onchi zotsan. Ranglar o'zi seni aylagay pora. Sen rangin dunyoga butunlay yotsan. Oqni oq, qorani demagin qora. Oppoq bo'lguncha indama.
Davron, suhbatimizni davom ettirsak-da, sizni umuman o'zbek adabiyotiga bir munosabatingizni bilish qiziqtiradi bizni. Men aynan O'zbekistondagi o'zbek adabiyoti yo Qirg'izistondagi o'zbek adabiyoti yoki xorijdagi boshqa o'zbek adabiyoti deb aytayotganim yo'q. Men umumiy katta o'zbek adabiyotini nazarda tutyapman. She'riyat muxlisini, adabiyot muxlisini qondira olayaptimi? Uni talablariga javob bera olayaptimi? Uni hislarini jumbushga keltira olayaptimi?
Bilasizmi, bugungi kunda o'zbek adabiyotida she'riyatni yoki adabiyotning har bir yo'nalishi, har bir shakli bor deb o'ylayman. U qanday mavqeydaligi, qanday mazmunda ekanligidan qat'iy nazar, menimcha har bir shakl, har bir ko'rinishi mavjud adabiyotni. Ammo bitta masalaki, tepadan qaramasdan pastdan qaraydigan bo'lsak, o'zbek adabiyoti degan bir kalimani oldiga o'zbek adabiyoti muxlislari degan kalimani ham qo'shadigan bo'lsak, ana shunda muammo paydo bo'ladi. Ana shunda qandaydir o'rtada uzilish, bo'shliq paydo bo'ladi deb o'ylayman. Chunki umuman o'zbeklar ichida, meni kechirishsin, lekin o'zbeklar ichida adabiyotga bo'lgan qiziqish menimcha ancha past. Bo'lmasa balki bu dunyoda bo'layotgan bir hodisadir, butun dunyo adabiyotida bo'layotgan hodisadir, lekin meni nazarimda o'zbek adabiyotidagi ana shu muxlislar masalasi menimcha juda ham kuchliroq. Adabiyotga keladigan bo'lsak, bir paytlar o'sha talabalarga dars berardim. Ana shunda kitobim bo'yicha qaraydigan bo'lsak, biz ko'proq 80-chi yillarga qaytib, 80-chi yillar adabiyoti bilan, 80-chi yillar she'riyati bilan ko'proq oziqlanyapmiz bugungi kunda. Nimaga bilmadim, balki ana shu 80-chi yillarning ruhiyati endi bizni ruhiyatimizga ko'chayotgandir, yoki 80-chi yillarda his qilingan shoirlar aytgan fikrlarni biz endi ko'nglimizdan kechirayotganligimiz uchundir balki. Keyingi 90-chi yillardagi o'sha modern adabiyot, adabiyot ana shu yangi uslublari, ko'ngil she'riyati deymizmi, mana shu shakllarga keladigan bo'lsak, albatta Faxriyor, Sultan uchun yoki Abduvali Qutbiddin kabi judayam zabardast shoirlar bor. Ammo bilasizmi, shakl shu birinchi o'ringa chiqib qolganidanmi yoki boshqa bir g'arbcha taqlidni kuchayotganligi ko'rkoroni kuchayotganidanmi? Unchalik ham ba'zi ko'nglim to'lmaydi, chunki mana shu dardni yo'qligi, yagona dard yo'q, lekin shakilbozlikka urinish, qandaydir yangicha bir narsalarga aytish qobiliyatlari ko'p. Balki bu ham vaqtinchadir, yoki aytaylik siyosiy she'riyat, o'zbek adabiyotidagi siyosiy she'riyatni oladigan bo'lsak ham, bu ham qandaydir, albatta she'riyat bu insonni bir ko'ngil mulki. Lekin masalan qaysidir o'sha siyosiy she'rlarni yozayotgan shoirlarimizni she'riyatini ko'radigan bo'lsak ham, ularni nafrati o'sha vaqtinchalik ekanligini yoki o'sha tor bir doiraga moslanganligini, umuman adabiyot bo'lib san'at darajasiga chiqmaganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin shunday bo'lsa ham o'zbek adabiyoti boshqa qardosh xalqlarimizning she'riyatini oldida judayam qadrli va judayam kuchli deb o'ylayman.
Davron, bir ikkita savollar tug'ildi, lekin men bu savollarni sizdan yana bir she'r eshitgach bermoqchiman. Marhamat.
Sen bahor tongiga o'xshaysan, nigohing uyatgan chiroqli. Oq bulut ro'moling o'raysan, sen hali ma'suma hayoli. Sen yashil rangdagi tushimsan, quyoshga nur bergan hayolim, maysalar sharobi yoshimsan, shabnamga aylangan hayolim.
Davron, siz hali aytib o'tdingiz, o'zbek adabiyotida muxlis muammosi bor deb. Jahonda adabiyot rivojini kuzatib borayotgan odam sifatida aytishim mumkinki, g'arbda, Yevropada, Amerikada, umuman g'arb davlatlarida adabiyotga qaytish jarayoni uzoq yillar avval boshlangan. Yevropa davlatlarida 3 qavat, 4 qavat, 5 qavatli kitob magazinlari bor. Juda katta ko'chalar bor. 2-3 qavatli kitob do'konlaridan iborat. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, balki bizni o'zbek ijodkorlari o'sha muxlisni ko'niga yo'l topa olmayotgandir. Muxlis talab qilayotgan narsani, muxlis talab qilayotgan so'zni ayta olmayotgandir.
Albatta, bu ham to'g'ri. Hamma o'zini bolani o'tishini yaxshi ko'radi, hamma o'zini so'zini o'tishini yaxshi ko'radi. Chindan ham bugun shunday. Agar kimnidir yuragini jizlata olsangiz, bugun sizlar aytganda internet yoki radio, televiziya degan narsalar juda ham ommalashgan va agar kuzatadigan bo'lsak, rostdan ham yoshlar ko'proq omma haqida gapiradigan bo'lsak, omma eshitib mazza qilayotgan she'rlar yoki o'qib, palonchini o'qi deyman deyotgan asarlar yo'q emas, bor. Faqat odamni achinadigani, biz dankasi yalqov bo'lib ketyapmizda, hatto o'sha adabiyotda ham yengiligi bizni boshimizni og'ritmaydigan, ko'p ham aql ishlatishimizga majbur qilmaydigan narsalarga qarab ketyapti deb o'ylayman ko'pchilikni.
Buning sababi nimada?
Kim biladi, balki bu o'sha tobora insonni yalqovlashib borayotgani, har bir sohada, ijtimoiy sohada ham, boshqa sohada ham yengil hayotga intilayotgani yoki oddiy televizorni burvatini burashga erinib qolganida, shu quloqdan boshqarish maxsus nimalar chiqqandan keyin, apparatlar chiqqandan keyin, balki shudir, balki bugun qonunni to'yg'izish uchun harakat qilayotgan, qayerdan qaysi pulni topsam ekan, bu uyni qanday qilib qursam ekan deb o'rayotgan boshni yana qaytib qiynashga, yana qandaydir o'sha qahramonlarga, qandaydir lirik qahramonlarga, qandaydir siyosiy qahramonlarga boshini og'ritishni istamayotganidadir, balki ijtimoiy hayotdadir deb o'ylayman.
Bir eski gap bor, go'zallik olamni qutqaradi deb. Agar mana shu she'riyatni ham bir go'zallik olamining bir g'unchasi deb qabul qila oladigan bo'lsak, siz shu gapga ishonasizmi? Menga ba'zan erish tuyuladi-da bu gap. Xo'p, mana men she'r o'qimadim, yashayapman.
Bu ham haqli savol. Rostdan ham mana bir qancha avlod paydo bo'ldiki, kitob ko'rmagan. Bir shunday bir avlod paydo bo'ldiki, she'rni bugun faqat sevgilisiga SMS yozish uchungina gazetalar she'r topadi. Mana shunday bir avlod paydo bo'ldi, lekin bular yashayapti deb o'ylaymiz. Lekin meni o'ylashimcha, olam juda keng, dunyo go'zal, hamma yashayapti, hammani o'zini dardi bor, g'ami bor, lekin dunyoni go'zallik qutqaradi der ekanmiz, biz qayoqqa qarab ketayotganimizni qachon his qilamiz, qachon dunyoni qutqarishga zarurat borligini his qilamiz yoki ana shu dunyo, kichik dunyo bo'lgan, kichik olam bo'lgan o'zimizni qachon qutqarish kerak bo'ladi? Ana shu paytda masalan kim nimadan najot istaydi? Kimdir misol uchun ana shu go'zallikka, go'zallikni nimadan topadi? balki adabiyotdan topar, balki bir ilohiy kitoblardan topar, balki e'tiqodidan topar, lekin baribir insonni nimagadir ishonishi, nimagadir tayanishi, ana shu ruhiyatini nima bilandir oziqlantirishi, menimcha bu juda ham muhim masala. Agar kimdir e'tiqod bilan, imom yoki o'sha diniy bir ilmlar bilan, ta'limot bilan o'zini ruhini oziqlantiryapti, bu ham zo'r, a'lo. Kimdir adabiyot bilan, kimdir boshqa san'at turlari bilan, bu ham zo'r. Lekin afsuski, bugun biz ruhimizni, ana shu aytayotganimiz kitob ushlamagan insonlar, yosh avlodlar ruhini nima bilan to'yintiryapti? Nima bilan oziqlantiryapti? Bu ruh nimani hisobiga o'syapti? Nimani hisobiga yashayapti? Moddiyatmi? Mana shu masalani menimcha o'ylab ko'rish.
Yana bir keringizdan tinglab, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak shoir bilan suhbat eshitirishni shu o'rinda muddatidan avval tugatishga majburmiz, chunki Moskvadan bir shoshilinch xabarga oid qo'shimcha tafsilotlarni oldik. Demak, dastur avvalda eslatib o'tganimizdek, Rossiyaning Yaroslav viloyatida samolyot qulashi oqibatida 44 odam halok bo'lganida, avvaliga bir odam tirik qoldi, bu ushbu samolyot uchuvchisi degan xabar olgan edik. Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra 2 kishi omon qolgan. YaK-42 samolyoti Yaroslav yaqinidagi aerodromdan ko'tarilgandan so'ng halokatga uchragani aytilayotgan edi. Demak, ushbu samolyot halokatiga oid tafsilotlarni hozir bizning Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qilmoqda. U hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Moskvadan. Alo, Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Barnoxon.
Marhamat, Umid aka, eng so'nggi tafsilotlarni bizga xabar qiling. Nima gaplar? So'nggi tafsilotlarga ko'ra, demak, 2 kishi omon qolgan, shunaqami?
Haqiqatan o'sha Rossiyaning Tunosna aerodromida samolyot qulashi, yoki 42 rusumdagi samolyot qulashi natijasida oldin xabar qilgandek 44 kishi emas, 43 kishi halok bo'lganligi xabar qilinmoqda. Bir nafar ekipaj a'zosidan tashqari yana bir nafar xokkeychi Igor Galimov tirik qolganligi aytilmoqda. Endi Tunosna aerodromidagi halokatning sabablariga keladigan bo'lsak, aytilishicha dastlabki taxminlarga ko'ra samolyot 2,5 kilometr aerodromdan 2,5 kilometr tepalikka ko'tarilgandan keyin, uzoqlashgandan keyin aniqroq qulab tushgan. Tepalikka ko'tara olmasdan antennaga tegib ketib qulab tushganligi aytilmoqda.
Demak, halokatning asosiy sabablari bo'sha uchqichning holati bilan bog'liq, shunaqami?
Ha, uchqichning holati bilan. Lekin yana bir ma'lumot, qo'shimcha ma'lumot oldik hozirgina. Bu samolyot 1993 yilda litsenziya, uchishga litsenziya olgan bo'lib, shu yilning 2011 yilning 1 oktyabrida bu litsenziya uchishga, ya'ni ruxsatnoma tugashi kerak bo'lgan. Ya'ni samolyot o'zi juda eski samolyot bo'lgan deyilyapti.
Endi samolyot bortida kimlar bo'lgani haqida ham aniq ma'lumot bersangiz, marhamat, Umid aka.
Samolyot bortida milliy xokkey ligasi komandasi, Lokomotiv komandasining to'liq 37 o'yinchisi bo'lgan va bir nechta komanda a'zolaridan, ular hammasi rossiyalik emas, ularning ko'pchiligi Rossiya, Shvetsiya, Belarusiya, Finlandiya, Kanada fuqarolari ham bo'lgan. Ular mahalliy komanda Minskning mahalliy komandalaridan biri bilan uchrashuvdan keyin, Yaroslavlda uchrashuv bo'lgandan keyin ortga qaytib kelayotgan bo'lgan.
Tushunarli. Moskvadan hamkorimiz Umidbek bilan suhbatlashyapmiz. Endi samolyot bortida yana biror bir odam omon qolgan bo'lishi mumkinligiga umidlar bormi?
Endi hozircha dastlabki nimalarga ko'ra aytishyaptiki, yo'q. Mana 8-sentyabr kuni halokat joyiga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham tashrif buyurishi aytilyapti va Moskvada ertaga qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, ertaga Moskvada xokkey fanatlari, xokkey ishqibozlari shu halok bo'lgan xokkeyistlar nimasiga, xotirasiga yig'ilish o'tkazilishi xabar qilinmoqda. Endi hozircha kimdir tirik qolganligiga menimcha ishonch
juda oz.
Joydan boshqa xabar kelayotgani yo'q, kutamiz endi.
Demek Moskvadan hamkorimiz Umidbek edi. Rossiyaning Yaroslav viloyatida samolyot quladi. Bu samolyot YaK-42 rusumidagi samolyot, uning bortidagi 44 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Eslatish joiz, 2004-yilning 13-yanvarida O'zbekistonda ham YaK-40 samolyoti halokatga uchragan edi. Keyingi paytda umuman mana shu YaK rusumidagi samolyotlarning halokatga uchrashi haqidagi xabarlar ko'plab berilmoqda. Ozodlik muxbiri Yaroslav viloyatida sodir bo'lgan samolyot halokati bilan bog'liq voqeani kuzatishda davom etadi va yana qo'shimcha qilish kerak, hozir maxsus komissiya o'z tekshiruvini boshladi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu halokatga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishib borishingiz mumkin. Mana shu daqiqalarda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan Barno Anvar ham suhbat bo'ldi. Birozdan so'ng suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. O'zbekistonda va dunyoda bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.